Kiitos. No niin, viimeksi katsottiin, miten Jaakob saapui vihdoin Beeteliin ja katsottiin myös, miten ei toteutunut se, mitä Jaakob pelkäsi, että häntä tullaan ajamaan takaa ja tapetaan, vaan päinvastoin Herran kauhu valtasi ne ympärillä olevat kaupungit. Beetelissä Rebekan imettäjä kuoli, se mainittiin, ja sitten mainittiin, miten Jumala antoi Jaakobille, vahvisti jälleen sen uuden nimen Israel. Ja siinä kohtaa nyt ollaan, Jumala jatkaa. Ja Jumala sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias, ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, kuninkaita lähtee sinun kupeistasi. Tässä nyt näkyy ero ihmisten sanan ja Jumalan sanan välillä. Jumala sanoo siis käskymuodossa, ole hedelmällinen ja lisäänny. Ja ihminenhän ei voi tuollaista käskeä toiselle, että ole hedelmällinen, niin että se oikeasti vaikuttaisi. Ihminen ei sille asialle pysty tekemään. Mutta Jumalan luova sana on sellainen, että se tekee sen, mitä se sanoo. Ja tämä on ehkä, me yleensä yhdistetään niin kuin Jumalan lupauksiin niin kuin pitääkin, mutta kristityille on muistettava kristittyjen se, että pyhä henki on Jumalan sanassa myöskin silloin, kun se sana kehottaa johonkin. Kirkkoisa Augustinus hienosti rukoili joskus, Herra, käske mitä tahdot, kunhan annat mitä käsket. Eli kun sinä kristittynä luet Raamatusta kehotuksia, Herra kehottaa tekemään jotakin, niin niitä kehotuksia ei pidä lukea sillä tavalla, että Jumala ikään kuin antaa käskyn ja jää jännityksellä seuraamaan, että katsotaanpa osaako se tehdä, katsotaanpa selviääkö. Ei vaan, se on samalla tavalla tulee lukea kuin tätä, kun Jumala sanoo Jaakobille, ole hedelmällinen. Se on käskymuodossa, mutta se on samalla siunaus, joka vaikuttaa sen. Kohta tulemme näkemään, miten Jaakob on hedelmällinen. Niin Herra kehottaessaankin kristittyjä, niin ne kehotukset sisältää myös sen, että Jumala antaa siihen myös voima ja varustuksen siihen, mihin hän kehottaa. Eli kun hän sanoo menkää ja tehkää tai rakastakaa ja palvelkaa, niin siihen liittyy aina se, että Jumala pyhän henkensä kautta antaa voima myös tehdä sen. Eli kristityn tulisi ottaa myös Jumalan käskyt ja kehotukset lahjana, koska Jumala vaikuttaa tahtamista ja tekemistä ja antaa sen, mitä me tarvitsemme hänen tahtonsa tekemiseen. Ei kristitylle Jumalan käskyt ovat aina uhkaavat, vievät ehkä toivottomuuteen ja ovat mahdottomat. Ja se on tarkoituskin, että ne ajavat Kristuksen luo. Ja mekin tarvitsemme Jumalan käskyjä välillä syyttämään ja näyttämään meidän mahdottomuutemme, että me muistaisimme, että ilman Kristusta me emme saa mitään aikaan. Mutta meidän on muistettava tämä, miten Pyhä Henki käyttää positiivisesti myös Jumalan käskyjä. Että hän kertoo, miten hän haluaa meidän elävän ja hän antaa myös siihen tarvittavan. Ja se näkyy hienosti muun muassa Raamatussa, kun opetuslapset näki 5000 miestä ja ei ollut ruokaa ja tilanne näytti mahdottavalta. Ja Jeesus sanoi, antakaa te heidän syödä. Taas tuli käskymuoto, antakaa te heidän syödä. Ja mitä sitten tapahtui? Jeesus otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, antoi opetuslapsille. Ja opetuslapset pystyivät täyttämään sen käskyn, antakaa te heidän syödä. Kun Jeesus antoi sen, millä se käsky täytetään. Eli kristityn ei pidä pelätä Jumalan käskyjä, eikä pidä suhtautua käskyihin niin, että no nyt Jumala haluaa vaan näyttää, että minusta ei tuohon ole, ja nyt minä taas pyydän syntejä anteeksi ja jatkan matkaa, niin ei tarvitse sen enempää tuosta välittää. Ei, vaan ilolla ottaa vastaan, Jumalan lapsi ottaa riemulla vastaan, iloitse siitä laista, että sano Herra vain minulle sanasi ja anna se, millä minä voin sitä täyttää. Ja kun meillä on pyhä henki, me pystymme heikosti tosi, mutta me pystymme todella täyttämään myös, osallistumaan siihen käskyjen täyttämiseen, kun olemme tulleet jo kristityiksi. No sitten jae 12. Maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle. Myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan. Lupaukset ei koskeneet vain siis jälkeläisten saamista, vaan myös maata. Jumala oli luvannut, että Jaakob saa jälkeläisiä, ja niistä jälkeläisistä on kerran tuleva Messias, Jaakobin suusta. Mutta Jumala oli luvannut myös maan. Maan, jossa sen Messiaan oli määrä syntyä. Jumala halusi kansansa asuvan juuri siinä maassa, koska Messiaan oli määrä syntyä siinä maassa. No sitten jae 13. Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut. Ja Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, jossa hän oli häntä puhutellut, kivipatsaan ja vuodatti juomauhrin sen päälle ja kaatoi öljyä sen päälle. Ja Jaakob nimitti sen paikan, jossa Jumala oli häntä puhutellut, Beetteliksi. Viimeksi me näimme, miten Jumala antoi uudestaan Jaakobille nimen Israel. Ja siinä oli ajatus, että Jumala muistutti Jaakobia siitä, että hän nyt palaa luvattuun maahan, Kanaanin maahan, ei Jaakobina, vaan Israelina. Ja hänen ei ole syytä ainoastaan haudata vieraita jumalia, vaan hänen on syytä haudata, mitä se hänen Jaakobin luontonsa, mikä hänellä oli. Eli muistaa se, että nyt hän on Israel. Ja nyt samalla tavalla, kun Jumala oli antanut Jaakobille uuden nimen, niin Jaakob nimeää nyt Beetelin uudestaan ja uudelleen. Jaakob oli vältellyt tätä paikkaa, mutta nyt hän ikään kuin sanoi sille uudestaan, sinä olet Jumalan huone minulle. Tuossa nyt on tuo juomauhri, ylistysuhri, ja siihen kuuluu viini ja siihen kuuluu öljy. Ja tässä on viittaus myöskin Jeesukseen. Jeesus sanoi tuoneensa uuden viinin. Jeesus sanoi olevansa se viinipuu. Ehtoollisellahan otettiin viinistä, tämä on minun vereni. Öljy taas oli vertauskuva pelastuksesta. Jeesus voideltiin öljyllä ennen kuolemaansa. Getsemane, jossa Jeesus ikään kuin hän hikoili verta, niin Getsemane tarkoittaa öljypuristamoa. Eli sieltä ikään kuin Jeesuksesta puristettiin verta ulos, verihikeä. Viisaat neitsyet, heillä oli öljy lampussansa. Eli tässä on tämä uusi viini ja pelastuksen öljy. Niin tässä näkyy Jumalan huoneessa jo tuolloin viittaukset Jeesukseen. Ja tästä suvusta todella syntyi kerran vapahtaja maailmaan. No sitten jäi 16. Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakel synnytystuski ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat. Nyt tämä tulee aika yllättäen. Me emme tiedä, että miksi he lähtivät Beetelistä pois. Ja tässä ei kerrota, että kuinka kauan he olivat olleet Beetelissä, kuinka kauan aika oli kulunut. Ja että oliko tämä lähteminen vastoin Herran sanaa vai eikö se ollut. Jumala oli sanonut, että menkää Beeteliin, mutta oliko Jumala tarkoittanut lopulta asettua sinne asumaan vai ei. Siis se Jaakob oli tehnyt sen, että hän oli vältellyt, hän ei ollut mennyt Beeteliin, nyt hän oli saapunut Beeteliin. Ja nyt on muistettava tietysti sekin, että ei se luvattu maa ollut vain se Beetel, vaan koko alue siellä. Niin mahdollisesti Jaakob oli nyt vapaa lähtemään. Hän sinne laittoi kiitosuhri Jumalalle ja ehkä hän oli nyt vapaa sitten lähtemään minne haluaakaan sen luvatun maan sisällä. Mutta tässä nyt näemme sen, että Jumala kun oli sanonut Jaakobille, että ole hedelmällinen, niin nyt näkyy se vaikutus, Eli yhtäkkiä kerrotaankin, että Raakeli, jonka oli hyvin vaikea tulla raskaaksi, joka oli saanut vain yhden pojan, Joosefin, niin nyt hän olikin yhtäkkiä raskaana jälleen. Paikka, jossa Raakeli joutui synnytystuskin, oli lähellä Efrataa. Ja Efratan toinen nimi, millä se paremmin tunnetaan, on siis Betlehem, eli paikka, jossa Herramme Jeesus oli kerran syntyvä. Jae 17 eteenpäin. Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle, älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan. Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hän hänelle nimen Benoni, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin. Synnytys oli vaikea Raakelilla, ja itse asiassa Jaakobin äidin Rebekan synnytys oli jo niin vaikea, jos muistatte, niin hän toivoi itsellensä jo kuolemaa. Ja Raakelin synnytys oli nyt niin vaikea, että hän todella kuoli siihen. Ja tästä nyt näemme sen taas, että Jumala ei näitä pyhän kansansa äitejäkään säästänyt syntiin lankeemuksen seurauksilta. Eli hekin joutuivat kokemaan ne ruumiissa. Eli se ei mene niin, että kun me olemme kristittyjä, niin Jumala ottaa kaikki syntiin lankeemuksen seuraukset meiltä pois, että meidän ei ikään kuin tarvitsisi kokea sitä, mitä tässä maailmassa on. Ei. Eevalle oli jo sanottu lankeemuksen jälkeen, suureksi minä teen raskautesi vaivat ja kivulla sinun on synnytettävä. Ja näin se todella oli Rebekan ja näin se oli Raakelinkin kohdalla. Ja näin se on kaikkien kristittyjenkin kohdalla. Siis kristityn uskossa ei välttämättä ole mitään vikaa, jos hän kokee sairautta ja kipua. Koska mekin elämme tässä syntiinlankemuksen maailmassa, jossa syntiinlankemuksen seuraukset tekevät tuhoja. Me saamme pyytää aina Jumalaa antamaan helpotusta niihin ja päästämään niistä. Mutta Jumala voi antaa helpotuksen, mutta hän voi myös olla antamatta. Ja silloin meidän tehtävämme on kestää ne kärsimykset ja muistaa, että Kristus kulkee meidän kanssamme niissäkin. Vaikkei hän niitä pois ota. Raakel sai toisen pojan nyt siis, ja tämä oli itse asiassa vastaus Raakelin rukouksiin. Raakel oli ensimmäiselle pojalle antanut nimen Joosef, mikä tarkoitti, että Jumala antaa vielä lisää. Eli Raakel toivoi toista poikaa, hän toivoi lisää lapsia, ja nyt hän sai. Tosi Raakel ei päässyt tuosta pojasta itse iloitsemaan pitkään, hän kuoli synnytykseen. Hän antoi pojalle nimen Benoni, kärsimykseni poika. Mutta Jaakob muutti sen Benjamin, eli oikean käteni poika. Ja tuo oikean käden paikka oli voiman ja siunauksen ja onnen paikka. Eli Jaakob toisin sanoen nimesi tämän pojan voiman, siunauksen, onnen pojaksi. Ja tässä ehkä näkyy Jaakobin rakkaus Raakelia kohtaan. Ja on kunnioitettava, että vaikka tuo lapsi vei äidin hengen tietyssä mielessä, niin Jaakob ei siirrä jotenkin vihaa lapseen, vaan päinvastoin kutsuu tätä lasta onnen pojaksi. Ja Tässä Benjaminissa, niin hän eroaa muista lapsista sillä tavalla, että hän on nyt ainut Jaakobin poika, joka syntyi Kanaanin maassa eikä Mesopotamiassa. Ja toiseksi hän on ainut Jaakobin poika, jolle isä on antanut nimen, eikä äiti. Ja tästä nimeämisestä ehkä vielä se, että aivan niin kuin Jaakob sai uuden nimen Israel, niin hän antoi uuden nimen omalle pojalleen. Eli ei sallinut sen jäädä sen Benonin, vaan hän vaihtoi sen Benjaminin. Ja minusta tässä on hieno kuva myöskin siitä, että meidätkin on. Me olemme saaneet Jumalalta uuden nimen, Jumalan lapsen nimen. Ja meidän on totta kai se muistettava ja elettävä sitä identiteettiä, kuka me olemme. Mutta meidän on myös nähtävä lähimmäiset, nyt ensinnäkin kristityt, sisaret ja veljet, niin sen uuden nimen valossa, mikä heille on annettu, ja kutsua heitä sillä nimellä. Ja ei-kristityytkin meidän on nähtävä sillä nimellä, että he ovat Jumalan kalliisti lunastamia. Eli nähdä heidän arvonsa siinä valossa. Ja on tärkeää, että mekin ikään kuin annamme sen nimen uudelleen, toisin sanoen muistutamme lähimmäisiämme tästä heidän nimestään. No sitten vähän semmoinen ikävä huomio tästä vielä, että Raakel oli se, joka Jaakobille sanoi, kun lasta ei silloin alun perin kuulunut millään. Hän sanoi, että hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Eli Raakel ajatteli, että hän kuolee, jos hän ei saa lapsia. Ja joskus mekin luulemme, että jos me emme saa jotain, mitä me haluamme, niin meidän elämästämme tulee surkea ja kaikki on pielessä ja pahasti käy. Ja usein me emme tiedä, että se, mitä me pyydämme, niin saattaakin olla meille vahingoksi. Raakel luuli, että hän kuolee, jos hän ei saa lasta, mutta olikin niin, että kun hän sai, mitä halusi, eli lapsen, niin hän kuoli siihen lapsen saamiseen. Eli se, mitä halusi, koitukin Raakelin kuolemaksi. No sitten jakeesta 19, niin Raakel kuoli siellä ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Betlehemi. Ja Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan. Tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. Matteus kertoo, kun Herodes määräsi Betlehemin lasten surman, että silloin kävi toteen tämä Jeremian profetia. Ääni kuuluu Raamasta, itkuja iso parku. Raakel itkee lapsiansa, eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Siis Raakel oli haudattu Betlehemin lähistölle. Ja se profetia siitä, että Raakel itkee lapsiansa, kun heitä ei enää ole, viittaa siihen, että se missä on Raakelin hautapaikka, niin siellä tulee tapahtumaan lasten surma. Ja Herodeksen aikana se profeetia valitettavasti kävi toteen. Raakel itkee lapsiansa, eikä heitä enää ole. Ja tuo Raakelin hauta on muuten nykypäivänäkin edelleen olemassa. Eli jos Jerusalemista joskus matkaatte Betlehemiin, niin siellä se on tien varressa, pysähtykää katsomaan. Eli se Jaakob pystytti hautapatsaan säilyttääkseen Raakelin muiston, ja se toimi yllättävän hyvin, koska se on edelleen Raakelin hauta siellä. Tieto siitä paikasta säilyi. No sitten, Israel lähti liikkeelle sieltä ja pystytti telttansa tuolle puolen Karjatornia. Ja tapahtui, kun Israel asui siinä maassa, että Ruben meni ja makasi Bilhan isänsä sivuvaimon kanssa. Ja Israel sai sen kuulla. Tuo Karjatorni Migdal Eder oli pari kilometriä Betlehemistä itään. Ruben oli siis Jaakobin esikoinen, jonka Jaakob sai Leian kanssa. Ja nyt miksi Ruben meni velipuoliensa äidin kanssa makaamaan? Nyt luulen, että kyseessä ei ehkä ensisijaisesti ainakaan ollut himo, vaan todennäköisemmin kapina isää kohtaan ja vallan halu. Raamatussa on nimittäin monta esimerkkiä siitä, että joku makaa isänsä tai edeltäjänsä jalkavaimon kanssa tällä tavalla yrittäen osoittaa omaa valtaansa. Esimerkiksi Daavidin poika Absalom ajoi Daavidin pois, niin sen jälkeen hän meni ja makasi Daavidin koko haaremin kanssa. Ja Ja mitä Absalom yritti sillä sanoa oli se, että minä olen nyt vallassa, minä olen nyt mies talossa. Nyt kun Raakel oli kuollut, hänen orjattarensa Bilha ei ollut sidottu enää Raakeliin. Se ei olisi ollut loukkaus Raakelia kohtaan, nyt se oli ainoastaan loukkaus Jaakobia kohtaan. Niin luulen, että Ruben iski tässä tilanteessa nyt kiinni. Se oli hänen tapansa vastustaa Jaakobin auktoriteettia ja asettua valtaan. Siis Rubenista todennäköisesti näytti, että Jaakob oli heikko, Jaakob ei osaa kontrolloida tilannetta. Kyseessä oli ehkä kosto siitä, että Jaakob ei puuttunut heidän sisarensa raiskaukseen Rubenin haluamalla tavalla. Ruben halusi näyttää häpäistä isän ja näyttää, että minä olen ikään kuin se alfa-uros, minä olen lauman johtaja, minä olen mies talossa. Viimeksi puhuttiinkin siitä, että tämä teko esti sen, että Ruben ei saanut esikoisen siunausta, vaan se hyppäsi Rubenin yli ja sitten hyppäsi myös Simon ja Leivin yli, kun he olivat taas surmamiehiä ja sitten päädyttiin lopulta Juudaan. Vallanhimo on lankeemuksesta lähtien ollut ihmisten riesa. Ja se on täysin vastoin kristillistä uskoa. Ehkä ensisijaisin asia, mikä on niin kuin täysin päinvastainen kristilliselle uskolle, on anteeksi antamattomuus. Ja siksi Jeesus varoittaakin siitä kovin sanoin. Että jos ette te anna anteeksi, niin ei teidän taivaallinen isännekään anna, koska se on täysin evankeliumia vastaan. Ja samalla tavalla ehkä seuraavana, ehkä kakkosena tulee tämä vallanhimo, joka lähti sieltä jo paratiisista, että tulette olemaan niin kuin Jumala. Ja ihminen halusi tulla Jumalan kaltaiseksi. Ja sekin on täysin vastakkaista kristilliselle uskolle, koska Jeesus ei ottanut Herran muotoa, vaan hän otti orjan muodon. Ja Raamattu kehottaa, että olkoon teilläkin se mieli, joka Kristuksella oli. Jeesus opetti moneen kertaan, että suurin on se, joka palvelee. Voi miten monta monen kirkon tai hengellisen liikkeen johtaja on turmeltunut vallasta. Saati sitten moni muu ihminen. Ja siksi Raamattu sanoo, että älkää korkeita tavoitelko. Eli voi kun jokainen kristitty voisi pikemminkin miettiä, että miten minä voisin olla näkymätön, hiljainen palvelija sen sijaan, että hän miettisi omaa kunniansa. Miten minä voisin päästä esille, miten minä voisin päästä ylemmäksi, korkeammalle paikalle. Siis palvelijan paikalle asettumisessa on aina siunaus. Mutta sen sijaan kaikenlainen vallanhalu, ylpeys, ahneus, niin se on kristin uskolle täysin vastakkaista. No jatketaan. Jaakobilla oli 12 poikaa. Leian pojat olivat Ruben, Jaakobin esikoinen, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskari ja Sebulon. Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. Bilhan Raakelin orjattaren pojat olivat Dan ja Naftali. Silpan Leian orjattaren pojat olivat Gad ja Asser. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa. Ja Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat Arbaan, se on Hebroniin, jossa Abraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina. Ja Iisakin elinaika oli 180 vuotta. Ja Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasivat hänet. No tässä nyt näkyy tämä, että Esau ja Jaakob nyt taas kohtasivat toisensa. Me ei tiedetä nyt, miten paljon tässä kuluu aikaa, siis tämä on hyvin korutonta kertomista, että joku olisi romaania kirjoittanut, niin nyt ensinnäkin tämän Jaakobin ja hänen isänsä kohtaaminen, niin että mitä siinä on tapahtunut ja onko kyyneliä vuoratettu ja mitä kaikkea, mutta Raamattu ei lähde sillä tavalla mässäilemään, vaan nyt kertoo vaan tässä kohtaa nämä faktat. Eli voi olla, että Jaakob oli siellä Abrahamin luona Jaakob oli siellä Iisakin luona kauemminkin, mutta me emme tiedä kuinka kauan. Eli ei se luultavasti mennyt niin, että sitten kun tultiin sinne, niin saman tien sit isä kuolee jo ovella, vaikka helposti voisi tulla semmoinen kuva. Mutta Iisak sai elää vanhaksi. Eli tässä me nyt näemme sen, että muistatte sen, miten Iisak oli vanha ja näkö oli jo hämärtynyt ja kun sitten Jaakob pettää, niin siinä monesti meillä tulee se kuva, että nyt se kaveri on kuolemassa ihan justiinsa. Ja nyt tästähän on kymmeniä vuosia aikaa kulunut siitä hetkestä ja vieläkin Iisak on siellä elossa. Eli eihän ihan kuolemassa ollut, mutta näkö oli otettu jo aikaisemmin pois. Mutta tässä todella sitten Esau ja Jaakob hautaavat isänsä. Ei kerrota enää mitään, että olisi katkeruutta ja vihaa ja riitaa, vaan yhdessä isän hautaavat, mikä kertoo siitä, että sovinto oli tehty ja se oli edelleen olemassa. Ja tästä nyt eteenpäin sitten Esaun tarina päättyy. Hänestä ei juurikaan enää puhuta ja niin kuin olemme moneen kertaan maininneet, niin Raamattu jatkaa sen suvun vaiheiden kertomista, josta Messias oli syntyvä. Päätetään tänään tähän.